Baie dankie vir die guldige geleentheid dat ek vanoggend by julle kan bedien. Ek is baie lief vir hierdie tafeltjie, hy is lekker hoog van my. Ek is lank, so altyd is dit daar onder. Dit is my regtige voorreg. Ek is so opgewonde verstom oor die dametjie se woord, die worship leier, waar is hy? Wat is jou naam? Darnay. Spot on. Dit is 100% vanoggend se woord. Dis nie eintlik amazing nie. Ons moet dit verwag, maar dit is so spot on. Dit is fenomenaal. Okay. Die boodskap is getiteld sal jy saam met my dans of dans jy saam. Ek wil afskop net 'n getuienis te deel. En dis 'n sekere naam, sy naam is Dwayne O'Connor. Hoeveel van julle het al gehoor van hom? Hy's 'n profeet wat agter 'n klavier sit en dan speel hy klavier en soos hy klavier speel, gee die Here vir hom woord van profesie oor sekere mense in die gemeente en dan profeteer hy oor hulle. En hy deel die volgende getuienis baie jare terug. Deel hy die getuienis. Hy sê hy vra die Here op 'n stadium in sy lewe, Here, gebruik my in wonderwerke, in genesings, in die bonatuurlike. Ek wil u hand sien werk in my lewe en ek wil deur u gebruik word. En op 'n stadium is hy in 'n winkelsentrum en hy loop in die winkelsentrum en hy sien 'n dametjie in 'n rolstoel net so eentjie van hom af. En hy voel die Here sê vir hom, jy moet vir haar gaan bid. En hy sê, Here, maar hier is te veel, of hy, dis nie so seker as die Here nie, hy dog toe wel, hy moet vir haar bid, maar miskien is sy eie gedagtes, en hy besef toe, maar hier is baie mense, en dis nou voor al man, en hy is skaam, hy wil het nou nie doen nie, dis maar sy eie gedagtes, en hy sê, wel Here, as het u is, die verste punt van hierdie winkelcentrum, by die laaste rak kruideniersware, die rij, as hy daar om my rij kom, dan glo ek is u wil dat ek vir hom moet bid. En hy loop so vinnig soos hy kan na daai kant toe, want hy weet die kans dat hy daar gaan wees, dat hy daar aankom, is baie skraal. En toe hy by daai ry om hy ry omkom, raai wie is daar? Die vrou in die rolstoel. En hy besef toe, hy sê, Here, maar hoe is dit nou moontlik? Dis eintlik onmoontlik, maar sy is daar. En hy weet toe, hy moet maar vir haar bid, en hy gaan toe na haar toe, want dis nou die Here wat dit doen, en hy sê vir haar, can I pray for you? En sy sê, what? Hy sê, can I pray for you? En sy sê, you want to pray for me? Are you crazy? What for? En sy begin om mok, sy begin om spot, oor dat hy vir haar wil bid. En hy sê, in Jesus name, be healed. En hy draai om en hy hardloop weg, want hy is so skaam, dat hierdie vrou, dink hy is 'n bespotting. En hy loop toe weg, en hy kry sy kruideniers, en tussentyd vroeg hy met die Here, en hy stoei met die Here, en hy sê, Here, wat gaan aan, hoekom is dit so? En hy kom toe by die kasregister aan, en raai wie kom in haar rolstoel, by die kasregister langs hom aan, met haar rolstoel, sy. En sy begin die mense in die ry, agter haar en voor haar vertel, van die mal man, wat vir haar gebid het vir genesing. En hulle almal kyk vir hom, en lag vir hom, en dink, wys vir hom, ag, hy is mal, en hy is so, ek sien julle almal is so geskok op julle gesigte, hy is so verneder, deur hierdie vrou, wat so bespotting maak van hom, en hy is so kwaad vir die Here, hoe kan hy dit toelaat, hy is so vies vir die Here, en hy betaal sy kruideniers, en hy wil so vinnig as moeilik in die winkelcentrum uit hardloop, en hy loop vinnig daar uit, hy wil nooit weer terug gaan soontoe nie, en soos hy loop, voel hy die Here sê, draai om nou, en hy draai om, en daar is so 'n bordjie net buiten die uitgang van die winkelcentrum, of die winkel, die kruidenierswinkel, en daar is geen wind, en die volgende oomblik beweeg hierdie bordjie so, en die volgende oomblik kom hierdie bordjie af, hy val, uit die skaniere, of wat ook al hy aan vas was, val hy, en hierdie vrou kom met haar rolstoel, en sy sien die bordjie, sy spring uit haar rolstoel uit, om uit die pad uit te kom. Sy was genees, die Here het haar genees, sy wou het nie vat nie, sy wou het nie aanvaar nie. And God showed him, trust me, are you willing to become less that I can become more? En dit is 'n aangrypende story en ek wil dit las by die story van David wat voor die ark dans. Nou jy het gepraat van dignity and abandon. David wat in sy onderklere voor die ark dans. Stel jouself voor die koningin van Engeland of Brittanje, koningin Elisabeth, dans in haar onderklere voor of agter die kruis. Want dis omtrent dieselfde. Daar is ongeveer 10 miljoen jode by die inhuldiging, die terugkeer, die terugvat van die ark van die verbond na Jerusalem toe by die koning se paleis. Hy word teruggevat. Daar is 10 plus minus 10 miljoen mense en hier staan die koning op en hy trek sy klere uit en hy dans in sy onderklere voor die ark. Is dit nie 'n mal storie nie? Hoe is dit moontlik? Hoekom, Here? Waarom? Hoe stel jy jouself voor hier dans koningin Elisabeth voor al die miljoene mense op televisie, seker die hele wêreld gaan na sien op televisie voor die kruis. Sy is 'n skouspel. Hy was 'n skouspel. Dit het sy vrou verskriklik geskok. En ek dink baie ander mense ook geskok. 2 Samuel 6 vers 14 sê die volgende. David het met volle oorgawe voor die Here gedans terwyl hy slegs 'n linne skouerkleed aangehaat het. So het David en die hele Israel die ark van die Here met groot gejuig en geklank van die ramshoring in die stad ingebring. 16b Toe sy koning, dis nou Mikal, sy vrou, toe sy koning David sien spring en dans voor die Here, het sy hom in haar hart verafskie. 20b Maar Mikal, Saul se dogter, kom hom tegemoet en sê sarkasties, hoe eerbiedwaardig het die koning van Israel vandag opgetree. Hy het homself voor die slavinne ontbloot en soos 'n skaamtelose mens gedra. Vers 22, en ek sal myself nog meer verneder, ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag en steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat. Dis sy antwoord op sy vrou Mikal, wat hom aanvat, dat hy so bespotting van haar en van homself en sy amp, wat hy beklee, die amp van 'n koning, 'n bespotting daarvan maak. Ons gaan kyk na 'n paar punte, wat kan ons uit David en Mikal se gedrag leer en toepas in ons eie lewens? Die eerste punt wat ek wil maak is vryheid. Vryheid, dit kan maar opkom, ja. Daai dans in jou onderklere voor God, spreek van David, wat in sy verhouding met God so gemaklik is. Hy is so ontspanne in sy verhouding met die Here. Hy is so respekvol, hy is so eerbiedig, hy gee nie om oor sy klere drag nie. Dit maak vir hom die minste saak, maar het spreek van fenomenale vryheid in Godse teenwoordigheid. Ek is so vry, ek is respekvol, ek is nie disrespek, maar in my respek sal ek sê, Here, ek is totaal, volkome, vry in die teenwoordigheid. Weet julle dat elke 6 tree, soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, het hulle, ek weet gou precies die bewoording, 'n bul geoffer en 'n vetgemaakte kalf geoffer. So hierdie proses het baie lank gevat. Die stap van die persoon wie se huis die ark in was, na Jerusalem toe, na die plek in die koningse huis, of na by die koningse huis, waar die ark geplaas het. Elke 6 tree het hulle gestop en gejuig en gejubel en gedans in vryheid voor die Here en hierdie diere geoffer. So dit was 'n lang proses van 'n onderklere ronddans. Dit kon nie weggesteek gewees, dit was openbloot, voor alman, het David in sy onderklere rondgedans. Hierdie vryheid in onderklere spreek ook van, hy aanbid die Here in gees en waarheid. Hy sê, niks kan tussen u en my staan nie, Here. Ek staan kaal voor u. Ek weerhou niks van u nie. Ek steek niks voor u weg nie. Abandon, vanoggend se woord. Sonder terughou, vanoggend se woord. Niks gaan ek van u wegsteek nie. Ek staan ontkleed voor u, Here. I am transparent. I hide nothing. I conceal nothing. I surrender, I abandon to you. Hy is so vry om met uitbundigheid sy liefde aan God te toon, te betoon, dat hy sy klere uittrek. Volle oorgawe, die ontkleding in vryheid is volle oorgawe. Dis volle toewyding. Sy eerbied en eerbetoning aan God skree uit na die mense. Hy sê, Here, vir u en vir u alles. Met sy hele hart, sonder skaamte, voor almal te wys, hy is lief vir God. As 'n koning bereid is om in sy onderklere voor die Here te dans, voor die ark te dans, sê hy, Here, ek is lief vir u. Ek is so lief vir u. Daar gaan niks tussen my en u staan. Niks gaan keer dat ek my volle toewyding aan almal wys nie. Wys hoe vry ek is voor u teenwoordigheid, in u teenwoordigheid. Hierdie dans van vryheid spreek ook van 'n intieme verhouding met God. Ons gaan nie in ons onderklere voor die Here dans as jy nie 'n mate van 'n massiewe verhouding met God het nie. Gaan jy dit doen? Jy gaan skaam wees, jy gaan teruggetrokke wees, jy gaan nie gemaklik voel nie, maar dit spreek van ek ken die Here goed genoeg dat ek voor hom kaal GAT kan dans. Mag ek dit sê nie? Nou spel ek dit. I have such an intimate relationship with my God. My intimiteit by die Here het al plekke besoek van teleurstelling. So vry is ek in die Here. My intimiteit by die Here het al plekke besoek van blydskap waar ek my hele hart ontbloot aan die Here. Die psalms is vol van waar Dawid God bevraagteken. Het julle al daai gelees? Here, hoekom kry ek so swaar? Hoekom laat u dit toe, Here? Het u van my vergeet? Het jy al daai psalms gelees? Waar is die Here? Waar is u, Here? Hoor u my dan nie? Dit praat van verhouding. Dit spreek van vryheid in sy binnekamer, in sy innerlike striweling. Dit spreek van, ek is so vry, ek het 'n verhouding met God. Dit praat van, in my stoeityd met die Here. Soos Jakob met God gestoei het, het Dawid met God gestoei. Daarom kan hy in sy onderklere voor die Here dans. En nie net voor die Here nie, voor sy hele volk. Weet julle dat, dit is so in Joodse kultuur, so onvanpas vir 'n koning, let alone, ek bedoel, vir 'n gewone mens, om in hulle onderklere rond te loop. Naaktheid is 'n taboe, meer as ooit van tevore in ons kultuur. Hy kon sy koningskap verloor het, dat hy in sy onderklere, dat sê baie van dit wat hy bereid was om prys te gee. Here, dit maak nie saak nie. Die volgende punt wat ons leer uit hierdie onderklere dans voor die ark, en dis 'n baie basic punt, is God bo. Hy het gekies om God bo te plaas. God bo die mens te plaas. Hy het gekies, Here, al wat vir my saak maak, is om u tevrede te stel ten koste van die mense. Al is daar 'n moontlikheid dat die hele volk, die hele ouderlinge, al die leiers teen my gaan draai en sê, hoe kan jy as koning in jou onderklere voor die ark dans, is jy mal? Ons gaan die koningskap van jou wegvat. Gesê, it doesn't matter. I will show God you are first and foremost above the people. You come first, they come second. Hy het homself nie gesteer aan die mense nie. Hy het homself nie gesteer aan dit wat hulle sal dink of sê nie. God se opinie was vir hom baie meer belangrik as mense se opinies. Sy vrees vir God was baie meer as sy vrees vir mense. Hy het vir die Here gesê, Here, vir jou en jou alleen, ek sal dit vir u doen. Hy het iets gedoen wat so ongewoon was, wat eintlik absurd is. Iets wat eienaardig is, het Dawid besluit om te doen, gelei deur die Gees van God. Julle, ek dink die enige een van ons sal nou strip in ons onderklere hier ronddans voor die Here, as God se Gees nie oor jou vaardig raak nie. Stem ek saam? Stem julle saam? Who would do it? Okay, maybe there might be some crazies. Come. Who would undress now in your underwear and dance before the Lord? He did it in the Spirit of God. He did it in the Spirit of God. But yet he was in control. God will never overtake your will. God's a gentleman. He had to make the decision, but he allowed, he surrendered, like she said. He abandoned himself. He didn't worry about his dignity. He didn't worry what others would say or not say. Dis eintlik amazing in hierdie story het God, ag nee, is God, het Dawid God eerste geplaas. Op die kruis het Jesus die mens bo homself geplaas. Hierdie daad is profeties teenoor Jesus. Weet julle dat Jesus volgens party skrifgeleerdes ten meeste onderklere gehad op die kruis. Omdat ons glo die skrifgeleerdes en die fariseers van daai dae so aanstoot sou neem as hulle Jesus sonder klere op die kruis sou laat hang, glo ons, vertrou ons, niemand was daar wat nou vandag nog lewe nie. Maar volgens die kultuur sou hulle, omdat hulle nie aanstoot wil gee aan die fariseers en die leiers van die dag, sou hulle ten meeste onderklere. Want al die ander mense wat gekruisig is in Romeinse dae is poedelnaak gekruisig. So we trust God had something on. I trust so, I believe so. They wouldn't have offended the Jews. I'd like to believe that. We don't know for sure. Ons weet nie vir seker nie. Maar as 'n ruil transaksie. Dawid is bereid om voor my so nederig te raak, so laag te raak, dat jy bereid is om in jou onderklere en jy plaas my bo die mense. En daarom gaan ek mense bo myself plaas en toelaat dat ek gekruisig word. Die volgende punt is, wat ons leer uit hierdie daad is, weg met gemak. So julle sê, dis regtig gemak daarmee heen. Sonder klere, onder klere, there goes comfort. Daar gaan die gemak, daarmee heen. God sal jou aanmoedig om uit jou bootjie te klim. Weg uit die bekende en die voorspelbare, die onbeplande in. Dit sê vir ons, om jouself oor te gee aan God, is waar jy vir die Here sê, Here, ek sal uit die bekende, die beplande uitklim, soos wat hierdie mense wat op die uitreik was gedoen het. En ek sal die onbeplande en die onbekende ingaan, want ek vertrou u genoeg daarvoor. Ek is so lief vir u, ek is bereid om dit te doen. Luister na die volgende stelling. As ons vasklou aan die gemak, sal dit na ongehoorsaamheid toe lei. Guess what? We all disobedient. Who's not disobedient here? I'm disobedient. You disobedient. Okay? Three are pointing back at me. One is pointing at you and one to the Lord. We can't do that. If you hold on to your comfort, you are being disobedient. Sorry, it's the truth. Can't beat about the bush. And I am being disobedient. The next point we learn from this underclothes before God. Ek moet glo en ek besef dat Dawid het bietjie besef wie God is. Dawid het bietjie 'n bonatuurlike, geestelike, miskien uit die liggaam belewenis, ervaring gehad, waar hy net in sy verhouding met God soveel kere in aanraking gekom het met God, dat hy werkelijk tot sy diepste wese besef wie God is. Voor wie dans ek nou? David het voor 'n groter koning gedans. Hy het besef, this is a much bigger, greater king. I am nothing before him. Even though I'll become more undignified. Dis 'n liedjie wat daaroor gaan. Ou liedjie, maar is baie nice. I'll become even more undignified for my God. Baie foute en ongehoorsaamheid vind plaas in ons verhouding en wandel met die Here, omdat ons nie eintlik regtig besef wie hy is nie. As ons werklik in ons verhouding so verdiep en so intiem met die Here wandel, en jy besef wie hy is tot 'n baie groter mate as wat ons hom tans besef, sal jy nie durf ongehoorsaam wees nie. You dare not, because you see him. You see his power, his glory, his mighty strength. Guys, most of us are asleep. I'm asleep too. We don't know who we serve. We don't know the Almighty One. God is calling us in. He's saying, sons and daughters, come and taste and see that I'm good. Come and see my glory. Come and experience who I am. Volgende punt is, vol vertroue. Hierdie gebaar van David spreek van fenomenale vertroue. Hy is voor God, in God se teenwoordigheid. Hy besef wie die Here is. Tot grootendeels. Niemand kan regtig besef wie God is nie. Maar hy grootendeels besef hy beslis meer as al die ander Jode wie sy Here is. En in sy interaksie en omgang met die Here het hy totale verhoudingsvertroue in die Here. Hy het soveel vertroue in God en wie God is, omdat hy uit verhouding daai vertroue opgebou het. Deur hierdie gebaar en in sy verhouding het hy gesê, Here, ek trek myself uit onder u leiding, want ek wil my verhouding nog verder versterk teenoor u. Ek wil bou aan my intimiteit met u, dat niks my skei van u nie, Here. Selfs die mense maak nie saak nie. Al wat saak maak, is u my God in die ark. U bonatuurlike, tasbare teenwoordigheid, 24 ure dag, 7 dae week. Weet julle wie is die nuwe ark van die Here? Wie is die ark vandag? Sê vir my. Ons. Jy en ek is die ark. God kom woon in ons nou. Hy het gesê, Here, ek wil streef na 'n dieper, intiemer verhouding met u. Hy het ook deur hierdie gebaar gewys, Here, ek het nodig om met u 'n verhouding te hê. Ek smag, ek wil vir u wys, ek het u nodig, Here, en daarom ontklee ek myself voor u. Niks gaan tussen my en u staan nie, Here. Die volgende punt is behaag. Hy wil die Here behaag. Hy wil die Here met alles tot sy beskikking behaag, tevrede stel, eerbied betoon. Here, ek wil u so aanbid, so eerbied betoon, dat ek alles op die lyn gaan plaas. I'm willing to lose everything by this deed. I so want to please you. I'm willing to put everything at risk. I'm willing not to hold anything back, but to release everything for your glory. It's not an easy choice. Not for me, not for you. I'm willing to do it, whatever it takes, I'm willing to do it, my God. Ek wil U behaag. Bereid om alles te verloor. My huwelik, my nasie, my koningskap, respek van alman, my familie, alles. Plaas ek op die altaar. Volgende punt, herstel. Hierdie dans voor die ark spreek van herstel. Hoekom herstel? Die ark het nie in 'n ander man se huis behoort nie. Die ark was die tastbare teenwoordigheid van God. God se gees was permanent in die ark en om die ark. Die ark het behoort in Jerusalem. Dis God se plek vir sy teenwoordigheid. Hy sê dit in hoeveel skrifte. Die ark het nie behoort by 'n ander man nie. Die ark het behoort by God se verkose koning, by sy huis. Dis waar die ark behoort het. Nie by die ander man nie. En God, hierdie dans voor die is Dawid wat sê, Here, ek is so bly. Ons het die geleentheid, die voorreg, om u terug te vat, daar waar u behoort. Om ons te herstel in ons verhouding met u. My verhouding met God word herstel deur hierdie ark. En ek dans en juig en jubel oor die herstel van Israel se verhouding met hulle God. Van Israel se verhouding met hulle koning. Van God se verhouding met sy koning. Dis herstel. Sal jy nie dans en jubel uitbundig opgewonde raak as jou verhouding met God 100% herstel nie? As God jou skoon was deur sy bloed? God sy ereplek in ons lewens te gee, is wat die Here ons van voorvra. Sy ereplek is, God, ek staan naak voor U. U is in beheer. Sy ereplek vir die Here te gee. Here, U kan alles kry. Aan U behoort alles. Herstel van ons verhouding met God. Dis hoekom hy voor die ark gedans het. Hy is so bly. Hy is so opgewonde van hierdie restaurasie. Dit was nie vir hom vernederend nie. Hy is onbewus van die sogenaamde vernedering, want hy is so in die gees. Hy is onbewus van die skaamte. Weet julle dat die skepper van die heelal het homself nog meer verlaag as Dawid. Jesus het die hoogste plek beklee. God homself, Seun van God, een van die drie enige God. Jesus was die hoogste, het die hoogste, is op die hoogste plek. En hy het na die laagste plek toe neergedaal. En as 'n simboliese aksie het hy op 'n donkie gery. To prove to you and me. This is as far as I'm willing to go. I'll be crucified with my underwear. Possibly nude, we don't know. But let's believe I'll be crucified in my underwear. And I don't ride in a big stallion, a big horse. I ride with a donkey. Because I know in the humbling myself, in the laying down of myself, God will be glorified. When there's less focus on me, less in me, even as God, but I'm walking the road on the earth as the Son of Man as well. As an example, how do we relate to God? That's how Christ wanted to show us. That's what he wanted to show us. How do you relate to your Creator? You become even more undignified. You ride on a donkey. You have no, listen to the next statement, you have no real authority. You and I have got no real authority until you and I wholeheartedly submit to God's authority by showing it through your actions and deeds like Jesus and David did. God himself, his son himself, rode on a donkey. Allowed himself to be crucified. David, a king, danced in his underwear. He did not care. It was all done. Jesus het op hy donkey gery, homself laat kruisig. alles ter eer en verheerliking van God die Vader. It's all about God the Father, all about God to be glorified. They wanted to show the whole world they serve God. He is the important one, not them. He is the one to whom they submit. Our God also places authority structures on earth. Bybel sê vir onsself die regering. As hulle hoe korrup, jou kerkleierskap is God se gesag. Jy is in gesag, al is dit nie lekker nie, al is dit hoe moeilik. As jy nie leer om onder hy gesag onderdanig te wees nie, is jy besig om te rebelleer teen wie? Teen God. Want wie plaas die struktuur op die aarde? Is hy of is hy nie aan die hoof van jou lewe nie? Is jy of is jy nie sy kind nie? Sê Psalm 91 wat hy sê of sê dit nie? Jy kan nie op die grys area wandel nie. We either believe God is in control. Do you think Joseph felt that it was God's will that his brothers had to decide whether to kill him or to sell him as a slave? Now that we look back, we know it's God's will. Do you think in that situation he believed it was God's will? Each one of us would have doubted. Did he rebel against Potiphar? No. Did he rebel against the jail authorities? No. Were they placed over him by God or not? Talk to me. Doesn't look right from our point of view. But God placed them there. Were they bad? Were they evil? All of that. God's stronger and bigger upon that. And he will use their evil even for his glory. He will turn it out for his glory. Which he did. And now we do. It's crazy to think these things. But how do you understand the bad, bad, bad happening in people's lives when they're under wrong authority? I'm not saying always. But you know what? I think we rebel far too soon. Generally, we throw the baby with the bathwater out. Instead of saying, God, your will be done. Did David kill Saul? Why would David not kill Saul? There's a principle here, folks. And David, by deur David voor die ark gedans het, in sy onderklere, het hy gesê, en Jesus homself laat kruisig het, of toegelaat hy gekruisig word, en op die donkie gery het gesê, al die fokus, al die aandag, is aan u Here. Ek maak myself onderdanig, ek wil alle aanbidding, alle fokus op u hê, ek is niks, ek sal myself meer en meer nederig maak. Gesag is die Here daar geplaas op hierdie aarde, kerkgesag, werksgesag, regeringsgesag, munisipale gesag, die reg en die verkeerd. Die Here wil beslis nie hê hulle moet dit verkeerd doen nie, maar hy is in beheer ten spyte. Een keer praat ek met 'n ou, en hy is in ons gemeente in Hopefield gewees, of hy was besig om oor te kom, en hy vertel my van hoe hierdie pastoor en daai pastoor dit en dit gedoen het, en hom so seer gemaak het, en sovoorts, en yes, en terwyl my praat, besef ek, hierdie man het 'n punt beet, en ek weet nie wat om vir hom te sê, en ek sê, Here, wat moet ek vir hierdie man sê? Hoe moet ek hom antwoord? Wat is u antwoord? En die volgende briljante goddelike gedagte kom, is nie my gedagte nie, ek is nie so slim nie. En die Here sê vir my die volgende, sê vir hom, dit is my wil, as God, dat die pastoor nie perfect moet wees nie. En ek sê vir hom, so sê sy naam is Pieter, Pieter, ek glo regtig, dis nie die wil van die Here dat die pastoor perfek moet wees nie. So kan jy dit sê? Want as die pastoor perfek was, het jy hom aanbid. Jy God wil hê, hy moet foute hê. Hy moet foute maak. Het jy al gesien van hierdie predikers, the untouchables? I'm telling you, the worship between God and them is sometimes in competition. Telling you, you see it all over the show. It's not the Lord's will that your pastor be perfect or your leadership be perfect. Because then you end up worshiping them. We are sheep. God compares us to sheep. How intelligent are we then if we are sheep? Meh. I know you don't like to hear it, but the challenge this morning is humble yourself to become even more undignified. You are, and I am, nothing when it comes before God and His ways, His purposes. Baie geliefde prediker, wat in my lewe baie ingespreek het, toe ek jonger was, die groot kerk in die noorde, en ek het te hore gekom, dat sy hoofintercessor het, begin achter sy rug skinner, en hom sleg sê, en begin negatiewe gebede, haar hele gebedspan lei, om negatief te begin bid vir hom, en teen hom te bid, en jy kan nie glo nie, en ek was so versteerd, ek was so diep seer gemaakt, en ek sê, Here, hoekom gebeur dit, weet, kan ek iets doen nie, en ek het soveel respect vir die leier, al het hy foute, hy het so hard na God, het maak die saak nie, die man het een suiwer hart na die Here, en hoe kan sy dit doen, en die persoon wat hy moet vertrou, is besig om in die rug te steek, en soos ek bid, sê die Here vir my die volgende, sy nederigheid is sy beskerming, his humility will always protect him, as soon as he becomes proud, he will fall. But when people look, when they compare what she's saying to the person she's accusing, and they see, but everything, it's all untrue. Because as much as you don't know it or know it, you are constantly summing each other up. You are summing me up. You're summing one another. You're always observing and drawing in information. And building pictures of one another, of yourself, of people around you. You do it all the time. You cannot help it. That's how God has designed you and me. God says His humility is His protection. Relax. I'm in control. Even though it looks I'm not, I am. Trust me. Die laaste punt van hierdie ontkleding voor die ark is bassein. Die daad het 'n onteenseglike, onwrikbare, onstrybare boodskap uitgeskree. Bassein, bwa, trompet, shofar, bwa. The king dancing in his underwear before God. Are we going mad as a nation? Hulle het dit gedink. What's going on here? It shouted a message. In keizer Nero se dae, is 'n ware story, het 60 lyfwagte, dis is nou die beste, dis is vandag se rekkies of US Marines of die Mossad se speciale soldate, whatever. Maar dit is die beste soldate wat die Romeinse Rijk tot hulle beskikking gehad het. En hulle is gebruik om die koning se lewe te beskerm. Nie die koning, die keizer. Hulle is keizers genoem. So hulle moes sy lewe beskerm. En 60 van hulle het radikaal tot bekering gekom. As julle enig iets weet van kerkgeskiedenis, Nero is seker tot vandag toe bekend as die persoon wat die meeste christene die mees op die vieslikste maniere doodgemaak het. Dis in sy dae dat hulle die christene in die amfitheater ingestuur het en die leeuws hulle verslind, hulle is op brandstapels doodgebrand. Dit is wie Nero bekend was. Hierdie keizer, hy het christendom gehaat. The people of the way het hulle self genoem. Die mense van die weg. En die tekentjie was 'n visie, dis waar ons vandag ons visie vandaan kry. En hierdie 60 beste lyfwagte kom tot bekering en hy sê vir die bevelvoerder van die lyfwagte, ek wil hê, jy moet 'n voorbeeld van hulle maak, sodat geen ander lyfwag ooit sal oorweeg om 'n Christen te raak nie. En hierdie Nero was so mal, omdat hy so verveeld was, het hy helfte van Rome laat afbrand. Hy het vure laat begin in Rome en helfte van Rome het afgebrand. Just net vir pret. When too much power destroys people.
So hy was heeltemal 'n waansinnige, duiwelsbesete. En hy sê toe 60 van die troepe gebruik, en hy sê vir die bevelvoerder, vat hulle en plaas hulle op 'n meer, op hierdie gevriesde meer in die winter, ontklee hulle en laat hulle 'n stadige dood sterf in die uit die koue uit, in die koue. En hierdie 60 troepe druk teen mekaar om mekaar warm te hou en die hele tyd is hulle gedraai in die rigting van Jerusalem. Hulle sê vir u en u alleen Jesus Christus gaan ons aanbid. U alleen sal ons dien. Ons hele harte behoort en lewens behoort aan u. En hulle sing hierdie liedjie die hele tyd. Die hele aand deur. En hy sê toe die ding was die bevelvoerder was langs die meer met 'n vuur en warm kos en klere en gemak en as hulle die Here sou verloon kon hulle na die tent toe gaan en warm kos en klere kry en dan weer geklee wees en 'n lewe spaar. En toe hulle by die 57ste man kom, toe die 58ste ou gesê, bevelvoerder, ek gaan die Here verloor, ek kan nie meer nie. Hy was die derde ou wat bly lewe het. Die ander 57 is klaar oorlede. So die derde laaste ou sê, ek kan nie, ek kom uit. En hy kom uit, en hy kom na die bevelvoerder toe, en hy sê vir hom, jy weet, ek verloon die Here. Die bevelvoerder sê, moet nie die koue klere vat, jy kan my klere aantrek, ek gaan jou plek inneem. En die bevelvoerder gaan, en hy neem die ou se plek in, en 60 manne sterf aan die koue, die aand. En hierdie bevelvoerder besef, as ek nie in hierdie boot klim nie, dan dien ek die verkeerde koning. En hy klim uit die boot van koning Nero en in die boot van koning Jesus. Maar as iets in hulle gedrag, wat hierdie bevelvoerder genoodsaak het, hom gekonfronteer het, na hom toe uitbasyn het. The thing that they believe in, or the God that they believe in, is so worthwhile, it's worth more to them than their very lives. And that shouts a message. That shouts a message to each one of us. When David dances in his underwear before the ark, it shouts a message to the whole Jewish nation. It shouts a message to millions of people that read the story. Om jou lewe te gee vir dit waarin jy glo, spreek met en sonder woorde massiewe boekdele en dwing ander tot stilstand en dwing af oortuiging en baie ernstige oorweging. Dit basyn 'n konfrontasie uit. Jy kan nie so iets aanskou en omdraai en dit afskud nie. It demands a verdict within your heart. That commander was waiting for 57 soldiers, his best soldiers. He knew them. They were friends. They had good relationship. He saw them die one after the other. And he said, this is the genuine thing. This is what I've been looking for my whole life. En David se gedrag het 'n boodskap uitgeskree. Die realiteit van Jesus en God se liefde tref daai persoon wat hierdie onbaatsigtige staan en staan en staan aanskou. Dit tref hom. Jy kan nie daarteen stry nie. Jy kan nie omdraai en nie toelaat dat dit jou tref nie. Dit dwing mense tot inkeer. Die realiteit van Jesus en God se liefde tref ander tussen die oë. Hulle sê vir hulle self, wie is hierdie Jesus, dat mense selfs bereid is om hulle lewens vir hom prys te gee? Ons moet hom baie ernstige oorweging gee, hierdie God, dat wie hierdie mense bereid is om hulle self nederig te maak, om hulle self minder te maak. Dit skree uit, basyn uit, hier is iets wat eg is. Dis eg. Dis nie plastiek nie, dis nie aangeplak nie, baie eg. Romeine 14, 17 sê die volgende, want die koninkryk van God is nie spys en drank, nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wat basyn ons uit? Hierdie word uitbasyn deur Dawid voor hy ark. Geregtigheid, blydskap in die Heilige Gees. Mikael was skaam oor Dawid se gedrag. Ek wil die volgende stelling vir julle lees. Sy was baie skaam oor haar eie man se gedrag. Trotsheid, statusbewustheid en om baie ag te slaan op die opinies van ander sal lei dat ek en jy sy ware kinders vervolg en jou laat struikel om ongehoorsaam te wees ten opsigte van sy leiding en sy opdragte. Dawid was so opgewonde oor die ark, soos wat 'n kind is, 'n uur of twee of die aand voor het kersgeskenke oopgemaak gaan word. Het jy al kinders gesien? Kan jy onthou toe jy kind was? Ek onthou dit, ou kersaand het ons kon nie wag tot kersdag nie. Ons het kersfees dis jare terug, van julle doen dit nie meer nie, en is reg so, maar onthou julle daai kere voor kers geskenke oopgemaak word, daai opgewondenheid, is daar enige normaliteit in daai kind se lewe? Is daai kind stil? Jou mees introverste, teruggetrokkenste kind raak besirk, of net in my familie. Onthou julle dit? En dis die opgewondenheid waarmee Dawid gesê het, all for you God. Hoe ver is ons bereid om te gaan, is die vraag. Hoeveel het ons om lief, is die volgende vraag. Dis waarmee Dawid ons konfronteer. Dis die basyn. Hoe groot die prys is ons bereid om te betaal? Hoe groot 'n offer is ons bereid om te maak? Wat is meer belangrik vir ons? Hierdie lewe of die lewe hierna? As hierdie lewe meer belangrik is, dan sal ons wegduins van dans en onderklere voor die Here. Dawid se antwoord aan Mikael was deurslaggewend. En ons lees dit in 2 Samuel 6 vers 22. En ek, sê hy vir Mikael, toe sy hom aanvat, en ek sal myself nog meer verneder. Ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag, en het steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat. Daar staan dit. Jy sê ek maak 'n bespotting, weet jy wat? Jy verstaan nie. Daai slavinne gaan nie neerkyk op my, hulle gaan nie minder dink van my nie, hulle gaan my juis met meer eerbied hanteer en respek hê vir my. Hy sê sy egte, opregte aanbidding van God voor die ark sal respek afdwing op die slavinne. Sy onbaatsigtige gedrag van onselfsigtige gedrag bewys dat God die een is wat eer kry, selfs ten koste van hom as die koning. Dit sal lei tot hulle toenadering na die ware God. Die slavinne sal toenadering na die ware God toe soek, omdat hulle dit sien. Dit sal lei tot respek vir 'n nederige, opregte koning, wat sê, ek sal myself nederig maak, selfs verneder in ander ouens se oë, voor my koning Yahweh. Dit skree in basyn uit, egtheid en opregtheid. En niemand kan het ontken nie. Al is jy hoe haatdraand, al is jy hoe heiden, soos daai bevelvoerder was 'n totale heiden. Hy was vir die koning, maar na 57 manne wat dood is, toe draai hy sy rug op sy koning en hy sluit hom aan by Jesus die koning. But he took 57 deaths. Are you willing to die to save one soul? This is what God is calling us all to. Kom, sluit ons oë asseblief. Kom, sluit ons oë.